Απολαύστε ακόμα πιο γρήγορο σπιτικό φαγητό με τα κορυφαία ολλανδικά τυριά Βέπο. Four Cheeses Mix και μοτσαρέλα, τώρα έτοιμα τριμμένα. Τυρί Βέπο. Απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αρχίζει τώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας. Στην παρουσίαση ο Γιάννης Κωστακόπουλος και αρχίζουμε με τους τίτλους των κυριότερων θεμάτων. 5 ποινικοί ανακριτές αναλαμβάνουν τις έρευνες για το κράτος μαφία, επικεφαλής ο Βασίλειος Κουρής. Τραγωδία με τα 2 παιδιά στη Ξυλοφάγου, ενώπιον δικαστηρίου οδηγήθηκε ξανά σήμερα ο πατέρας. Εκδήλωση διαμαρτυρίας Βόθρο καθαριστών έξω από το Προεδρικό. Επιτροπή Εσωτερικών, 3 νομοσχέδια προτάσει ο Υπουργός Εσωτερικών με έμφαση σε επικίνδυνες οικοδομές. Συνελήφθη 63χρονο στο ζύγι, έκρυβε ναρκωτικά σε κλουβί σκύλου. Να δούμε τώρα τα θέματα της επικαιρότητας αναλυτικά. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προείδρευσε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Μετά τη συνεδρίαση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το Υπουργικό κατά τη σημερινή του συνεδρία αποφάσισε τον διορισμό ομάδας ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών για τη διερεύνηση των ευρημάτων της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς. Να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
Κύριο Βασίλειο Σκουρή, ομότιμο καθηγητή Δημοσίου Δικαίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τέος πρόεδρο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επικεφαλής της ομάδας. Κύριο Χρήστο Μιλονόπουλο, ομότιμο καθηγητή ποινικού δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριο Σωτήρη Λιασίδη, πρώην δικαστή. Κύριο Νικόλα Κουρσάρη, δικηγόρο με ενασχόληση σε ποινικές διαδικασίες και αντιπρόεδρο επιτροπής του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας. Και κύριο Δημήτρη Τσολακίδη, δικηγόρο ποινικού δικαίου, μέλος της Επιτροπής Ποινικής Δικαιοσύνης και της Υποεπιτροπής Ποινικού Δικαίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Η απόφαση λήφθηκε δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4.2 του περί ποινικής οικονομίας νόμου, με πλήρη σεβασμό στο Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο κράτος δικαίου, στις αρμοδιότητες των ανεξάρτητων θεσμών και στην ανάγκη πλήρους, αντικειμενικής και αδιάβλητης διερεύνησης των ευρημάτων της έκθεσης. Ποινικοί ανακριτές θα ενεργήσουν εντός του προβλεπόμενου νομικού και θεσμικού πλαισίου με αντικείμενο την διερεύνηση όσο καταγράφονται στην έκθεση της αρχής. Ο διορισμός τους θα έχει διάρκεια έως 6 μήνες με δυνατότητα παράτασης εφόσον υποβληθεί προς το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικό γραπτό και τηλεογημένο αίτημα. Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης την διάθεση του αναγκαίου γραμματιακού προσωπικού καθώς και κατάλληλα διαμορφωμένου γραφειακού χώρου με τον απαιτούμενο εξοπλισμό, ώστε οι ποινικοί ανακριτές να μπορούν να επιτελέσουν απρόσκοπτα και αποτελεσματικά το έργο τους μέχρι την ολοκλήρωσή του. Σημερινή απόφαση αντανακλά την προσήλωση της κυβέρνησης στην διαφάνεια, στη λογοδοσία και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς. Την ίδια ώρα, επιβεβαιώνει τον απόλυτο σεβασμό στην ανεξαρτησία των αρμόδιων αρχών και της δικαιοσύνης, στις προβλεπόμενες διαδικασίες και στο τεκμήριο της αθωότητας.
Στο άλλο επίκαιρο θέμα των ημερών, στην τραγωδία με τα 2 παιδιά στη Ξυλοφάγου, ενώπιον δικαστηρίου οδηγήθηκε ξανά σήμερα ο πατέρας. Ενημέρωσε από τον συνάδελφο Βάσο Βάσου. Βάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Όντως, οδηγήθηκε ενώπιον δικαστηρίου της Δεκέγιας, λίγο μετά τις 12:30, ο 30χρονος πατέρας από την Βουλγαρία, των 2 αγοριών 10 και 8 χρόνων που εντοπίστηκαν νεκρά στο αυτοκίνητο το απόγευμα της Κυριακής. Τα παιδιά φαίνεται πως είχαν μείνει χωρίς επιτήρηση, διότι ο πατέρας είχε πάει στην εργασία του στην Λεμεσό, ενώ το ίδιο έπραξε μετέπειτα και η 38χρονη συμβία του. Θυμίζουμε ότι χθες αφέθηκε ελεύθερη η 38χρονη μήτρια των 2 αγοριών, διότι δεν είχε την γονική επιμέλεια των παιδιών και διαφάνηκε μέσα από τις έρευνες πως δεν είχε οποιαδήποτε ποινική ευθύνη για το κακό που συνέβη, ως εκ τούτου δεν θα διωχθεί ποινικά. Αποφασίστηκε έτσι να οδηγηθεί μόνο ο πατέρας ενώπιον του δικαστηρίου, αφού είναι ο κηδεμόνας των παιδιών. Ο 30χρονος είναι ύποπτος για δύο αδικήματα. Το πρώτο, πρόκληση θανάτου λόγω αλόγιστης και απερίσκεπτης πράξης, και το δεύτερο είναι λόγω αμέλειας. Αυτή την ώρα συνεχίζεται η δικαστική διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου Δεκέγιας, ενώ να πούμε ότι στο αυτοκίνητο Γιάννη, όπου συνέβη το κακό, στο μοιραίο αυτοκίνητο εντοπίστηκε βλάβη στη μία πισινή πόρτα, η οποία ήταν ξεκλείδωτη, παρά το γεγονός ότι το όχημα είχε κλειδωθεί. Από εκείνη την πόρτα πέτυχαν είσοδο τα δύο αδέλφια, τα οποία ωστόσο κλειδώθηκαν στο αυτοκίνητο, διότι ήταν ενεργοποιημένη η κλειδαριά ασφαλείας για τα παιδιά, ενώ ούτε τα ίδια τα αγοράκια ήταν εξοικειωμένα με το όχημα. Να πούμε επίσης ότι το Κοινοτικό Συμβούλιο Ξυλοφάγου εξέφρασε την πρόθεση, έπειτα από επαφές που είχε με κατοίκους της κοινότητας, να διενεργήσει έρανο για ανακούφιση της οικογένειας των παιδιών, αλλά και για να καλυφθούν τα έξοδα μεταφοράς των σωρών στην Βουλγαρία, όπου θα γίνει και η κηδεία των αγοριών με έξοδα του κράτους.
Να σε ευχαριστήσουμε, Βάσο, για την ενημέρωση. Αλλάζουμε θέμα, πάμε στα διεθνή θέματα. Σταδιακή ενίσχυση της ναυτιλιακής κίνησης στα στενά του Ορμούς, καταγράφει η εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Διάπλους, καθώς οι πλοιοκτήτες επαναξιολογούν τους κινδύνους στην περιοχή μετά την προσωρινή αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και τη λειτουργία των δύο διαδρόμων διέλευσης. Η αύξηση της κίνησης καταγράφεται ενώ οι έμεσες συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον στην Τόχα ολοκληρώθηκαν χωρίς σαφείς ενδείξεις πρόοδου προς μία μόνιμη συμφωνία. Σκηνικό κόλασης με 13 νεκρούς και 85 τραυματίες στο Κίεβο μετά από ρωσική επίθεση με 500 ντρόουνς και δεκάδες πυράβλους. Το Κρεμλίνο κάνει λόγο για πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους, ενώ η Ουκρανία καταγγέλει ότι επλήγησαν πολυκατοικίες και πολιτικές υποδομές. Οι επιθέσεις διήρκησαν περίπου 11 ώρες, με τις σιρήνες αεροπορικής επιδρομής να ηχούν από χθες βράδυ μέχρι τις πρωινές ώρες σήμερα. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, αναμένεται να ανακοινώσει πρόταση για την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τα παιδιά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά την καθιερωμένη ετήσια ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης που θα γίνει στο Στρασβούργο στις 16 Σεπτεμβρίου. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από μήνες πιέσεων από τις εθνικές κυβερνήσεις για προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο. Παραμένει ωστόσο ασαφές ποια θα είναι η ελάχιστη ηλικία που θα προτείνει η Επιτροπή ή πώς ακριβώς θα επιτευχθούν αυτοί οι περιορισμοί. Επιστροφή στην εσωτερική επικαιρότητα. Άμεση συζήτηση νομοσχεδίου που αφορά τις επικίνδυνες οικοδομές ζήτησε κατά την παρουσία του στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών. Για το θέμα ακούμε τον συνάδελφο Δημήτρη Στρατή.
Πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Εσωτερικών της Βουλής μετά τις εκλογές σήμερα και ως ήθιστε πραγματοποιήθηκε στην παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Κωνσταντίνου Ιωάννου. Κατά την παρουσία του στη Βουλή, ο Υπουργός Εσωτερικών εξέφρασε ικανοποίηση που βρίσκεται στις προτεραιότητες της Επιτροπής η άμεση έναρξη της κατάρθρων συζήτησης νομοσχεδίου για τις επικίνδυνες οικοδομές.
Ναι, μεν το υφιστάμενο νομοσχέδιο παρέχει τη θεραπεία, παρέχει τους τρόπους άρσης επικινδυνότητας στους επαρχιακούς οργανισμούς αυτοδιοίκησης που είναι πλέον οι αρμόδιοι για έλεγχο και άρσης επικινδυνότητας. Υπάρχει όμως περιθώριο βελτίωσης
Για το θέμα αυτό, οι επαρχιακοί οργανισμοί αυτοδιοίκησης έχουν την αρμοδιότητα του ελέγχου, ωστόσο διαμαρτύρονται ότι δεν έχουν τα εργαλεία, ενώ το ΕΤΕΚ έχει εδώ και καιρό καταθέσει σχετικές προτάσεις. Ο Υπουργός Εσωτερικών ανέφερε στη Βουλή ότι υπήρξαν ενστάσεις από τους επαρχιακούς οργανισμούς αυτοδιοίκησης σε σχέση με την οικονομική πτυχή εφαρμογής της νομοθεσίας, προσθέτοντας ότι από τον περασμένο Νοέμβριο έχει σταλεί στους ΕΟΑ μελέτη οικονομικής βιωσιμότητας. Σύμφωνα με τη μελέτη, όπως εξήγησε, για την εφαρμογή της νομοθεσίας εκτιμάται ότι θα χρειαστεί 1,5 εκατομμύριο ευρώ και 30 επιπλέον θέσεις, ποσό το οποίο μπορεί να ανακτηθεί μέσω τελών που θα επιβάλλονται στις διαχειριστικές επιτροπές. Ο Υπουργός Εσωτερικών ζήτησε παράλληλα την προώθηση δύο νομοσχεδίων που σχετίζονται με τις κοινόκτητες οικοδομές και την αναδιάρθρωση της πολιτικής προστασίας. Αναφερόμενος στο περιεχόμενο του νομοσχεδίου για τις κοινόκτητες οικοδομές, είπε ότι έρχεται να αντιμετωπίσει προβλήματα που αφορούν σε προστριβές μεταξύ ιδιοκτητών, μη καταβολή κοινοχρήστων, αδυναμία αποτελεσματικής εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας και απροθυμία συντήρησης κτηρίων που μπορεί να οδηγούν σε συνθήκες επικινδυνότητας και ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης. Το νομοσχέδιο, σημείωσε ο κ. Ιωάννου, εισαγάγει σαφή καθορισμό δικαιωμάτων και υποχρεώσεων ιδιοκτητών και ενίκων, υποχρέωση δημιουργίας πάγιου ταμείου για κάθε κοινόκτητη οικοδομή για σκοπούς συντήρησης, ενίσχυση του ρόλου των διαχειριστικών επιτροπών και υποχρεωτική ασφάλιση τόσο των κτηρίων όσο και των επιμέρους μονάδων. Τέλος, σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο για την πολιτική προστασία, ο Υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι αποσκοπεί στην κατελάχιστον συνεργασία όλων των υπηρεσιών οι οποίες ασχολούνται με την πυρόσβεση, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό και πιο αποτελεσματική αξιοποίηση ανθρωπίνων και υλικών πόρων.
Σε ηλικία 99 ετών έφυγε από τη ζωή ο Κύπριος μεγαλοεπιχειρηματίας Νίκος Σιακόλας, ο οποίος το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα στην υγεία του. Με θλίψη πληροφορήθηκα το θάνατο του Νίκου Σιακόλα, ενός πρωτοπόρου και διακεκριμένου μέλους της επιχειρηματικής κοινότητας της Κύπρου, αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Είναι 1 και 12 λεπτά η ώρα, κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό επαναλαμβάνουμε τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. 5 ποινικοί ανακριτές αναλαμβάνουν τις έρευνες για το κράτος μαφία, επικεφαλής ο Βασίλειος Σκουρής. Τραγωδία με 2 παιδιά στην Ξυλοφάγου, ενώπιον δικαστηρίου οδηγήθηκε ξανά ο πατέρας. Εκδήλωση διαμαρτυρίας βόθρο-καθαριστών στο Προεδρικό. Επιτροπή Εσωτερικών. 3 νομοσχέδια προτάσει ο Υπουργός Εσωτερικών. Έμφαση σε επικίνδυνες οικοδομές. Συνελήφθη 63χρονος στο ζύγι, έκρυβε ναρκωτικά σε κλουβί σκύλου. Να δούμε τώρα θέματα της τοπικής επικαιρότητας. Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο η 46χρονη, την οποία πυροβόλησε και τραυμάτισε στις 30 Ιουνίου ο σύζυγός της, σύμφωνα με εκπρόσωπο του κλάδου επικοινωνίας της αστυνομίας. Την ίδια ώρα σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας η 38χρονη, την οποία φέρεται να είχε τραυματίσει με μαχαίρι στις 27 Ιουνίου ο πρώην σύζυγός της, όπως και τη μητέρα της ηλικίας 58 ετών, η οποία σύμφωνα με την αστυνομία έλαβε εξιτήριο. Όπως δήλωσε στο ΚΙΠΕ ο εκπρόσωπος του κλάδου επικοινωνίας της αστυνομίας, δεν υπάρχει κάτι νεότερο για τον φερόμενο 35χρονο δράστη, ο οποίος καταζητείται. Στη σύλληψη 63χρονου προχώρησε χθες το απόγευμα η αστυνομία, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν συνολικά 2 κιλά ξηρής κάναβης. Μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, το αυτοκίνητο του υπόπτου ανακόπηκε στο δρόμο Μαρίζη Γίου και εντοπίστηκε συσκευασμένη κάναβη βάρους μισού κιλού. Ακολούθησαν έρευνες σε υποστατικά και χωράφι του υπόπτου στο ζύγιο, όπου σε κλουβί σκύλου βρέθηκε κρυμμένη ποσότητα 1,5 κιλού κάναβη και διάφορα σύνεργα που παραλήφθηκαν ως τεκμήρια. Ακολούθως, κατόπιν γραπτής συγκατάθεσης του υπόπτου, διενεργήθηκε έρευνα στην οικία του, όπου εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια 339 φυσίγγια κυνηγετικού όπλου. Επιπρόσθετα, παραλήφθηκαν ως τεκμήρια δύο κινητά τηλέφωνα, τα οποία θα υποβληθούν σε επιστημονικές εξετάσεις, καθώς και χρηματικό ποσό 743 ευρώ, το οποίο διερευνάται κατά πόσο αποτελεί προϊόν εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών Κλιμάκιο Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις. Συνεχίζουν την απεργιακή τους κινητοποίηση οι βιτιοφορείς λιμάτων της Λεμεσού, οι οποίοι πραγματοποίησαν σήμερα διαμαρτυρία έξω από το Προεδρικό Μέγαρο, ζητώντας από την κυβέρνηση να υποδείξει άμεσα νόμιμο χώρο διάθεσης των λιμάτων. Οι εκπρόσωποι ανέφεραν ότι η Λεμεσός αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα.
Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στη Λεμεσό. Δεν έχουμε τόπο να διάσουμε τα λίματα. Η Λεμεσός πλημμυρίζει. Υπερχυλούν σπίτια που υπάρχουν παιδιά. Δημιουργείται μόλις πάρα πολύ σοβαρό το θέμα μας. Ζητούμε μια λύση από το κράτος, έστω να μας ανοίξουν τον παλιό λιματόπτωπο μέχρι να λυθεί το πρόβλημα κάτω στο βιολογικό. Γιατί από ό,τι ξέρουμε, χρειάζεται ένα χρόνο να λυθεί το πρόβλημα. Και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Δεν είναι μόνο τα εισοδήματα μας, είναι η ανθρώπινη υγεία. Το πιο σημαντικό για μας.
Σήμερα βρισκόμαστε εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο γιατί έχουμε εξαντλήσει κάθε περιθώριο υπομονής και διαλόγου. Το αίτημα μας είναι απλό και απολύτως δικαιολογημένο. Τα αρμόδια τμήματα της κυβέρνησης οφείλουν να μας υποδείξουν άμεσα νόμιμο χώρο διάθεσης των λιμάτων, ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε. Η συλλογή και η ασφαλής διάθεση λιμάτων δεν είναι μια απλή επαγγελματική δραστηριότητα, είναι υπηρεσία ζωτικής σημασίας για τη δημόσια υγεία, την προστασία του περιβάλλοντος και την ομαλή λειτουργία της κοινωνίας. Στη Λεμεσόν οι πραγματικές ανάγκες ανέρχονται καθημερινά σε 600 περίπου κυβικά μέτρα λιμάτων. Το καλοκαίρι μπορεί να φτάσει μέχρι 900 κυβικά μέτρα. Παρ' όλα αυτά, σήμερα η δυνατότητα παραλαβής έχει περιοριστεί δραματικά, με αποτέλεσμα να είναι αντικειμενικά δύνατον να εξυπηρετηθούν οι πολίτες, οι επιχειρήσεις, τα ξενοδοχεία και οι βιομηχανίες της επαρχίας. Τα βιτιοφόρα παραμένουν για ώρες σε αναμονή για να διάσουν ένα μόνο φορτίο. Ολόκληρος ο προγραμματισμός μας καταραίει, οι πολίτες μένουν χωρίς εξυπηρέτηση και οι οικονομικές ζημιές είναι τεράστιες. Απευθύνουμε έκκληση προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη, να παρέμβει άμεσα και να δώσει οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που δεν αφορά μόνο τον κλάδο μας. Αφορά τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον, τον τουρισμό, τις επιχειρήσεις και όλους τους πολίτες της Λεμεσού.
Την ίδια ώρα το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και το Τμήμα Περιβάλλοντος διαβεβαιώνουν ότι τα προβλήματα είναι προσωρινά και οφείλονται στις εργασίες αναβάθμισης του σταθμού επεξεργασίας λιμάτων στο Βατή. Αναφέρουν ότι έχουν ληφθεί μέτρα για την εξυπηρέτηση των επαγγελματιών με αξιοποίηση των σταθμών της Μονής και στη βαθιά γωνιά, ενώ εξετάζονται και πρόσθετες λύσεις. Η πλήρης αποκατάσταση της λειτουργίας του σταθμού αναμένεται μέχρι τον ερχόμενο Δεκέμβριο. Σε εκκρεμότητα βρίσκεται το μέλλον του δημόσιου κήπου Πάφου. Αντιδράσεις για ενδεχόμενη ανέγερση ναού. Ενημέρωση από την συνάδελφο Κική Περικλέους.
Ο δημόσιος κήπος Πάφου εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο ενός ζητήματος που παραμένει άλυτο εδώ και χρόνια, καθώς δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση για τη μελλοντική αξιοποίηση ενός από τους σημαντικότερους δημόσιους χώρους στο κέντρο της πόλης. Το θέμα αποτελεί αντικείμενο διαφωνίας μεταξύ του Δήμου Πάφου, της Μητρόπολης και της Αρχιεπισκοπής, με τις διαφορετικές προσεγγίσεις να διατηρούν το ζήτημα σε εκκρεμότητα. Από πλευράς Εκκλησίας έχει εκφραστεί η θέση υπέρ της ανέγερσης ενός μεγαλοπρεπούς ναού, ο οποίος σύμφωνα με τα όσα έχουν αναφερθεί κατά καιρούς, θα ανταποκρίνεται στη θρησκευτική και ιστορική σημασία της Πάφου. Ωστόσο, η συγκεκριμένη προοπτική δεν φαίνεται να συγκεντρώνει ευρεία αποδοχή από μέρους της τοπικής κοινωνίας, με αρκετούς πολίτες να υποστηρίζουν ότι ο χώρος θα πρέπει να διατηρηθεί και να αναβαθμιστεί ως δημόσιο πάρκο, προσφέροντας έναν πολύτιμο πνεύμονα πρασίνου στο αστικό κέντρο. Την ίδια στιγμή, ερωτήματα εξακολουθούν να διατυπώνονται και για τη στάση του Δήμου Πάφου, ιδιαίτερα μετά τις αλλαγές που επήλθαν στη σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου. Μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί σαφές ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσει η Δημοτική Αρχή περιοχή, γεγονός που διατηρεί το θέμα σε στάδιο αναμονής. Ο δημόσιος κήπος παραμένει ουσιαστικά αναξιοποίητος εδώ και χρόνια παρά τη στρατηγική του θέση στην καρδιά της πόλης. Για πολλούς κατοίκους της Πάφου, η παρατεταμένη εκκρεμότητα συνιστά χαμένη ευκαιρία για τη δημιουργία και ανάδειξη ενός σύγχρονου χώρου πρασίνου και αναψυχής, ενώ οι εμπλεκόμενοι φορείς εξακολουθούν να μην έχουν καταλήξει σε κοινά αποδεκτή λύση για το μέλλον του τόπου. Στο μεταξύ, ο Παγκύπριος Περιβαλλοντικός και Πολιτιστικός Όμιλος Κλώρακας εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το μέλλον του δημόσιου κήπου, τονίζοντας ότι ο ιστορικός φόρος δεν πρέπει να μετατραπεί σε ακόμα ένα θύμα της τσιμεντοποίησης, αλλά να διατηρηθεί και να αναβαθμιστεί ως δημόσιο πάρκο και πνεύμονας πρασίνου για το κέντρο της πόλης.
Συνεδρίαση της Επιτροπής Ανάπτυξης Πόλης και Επαρχίας Λάρνακας, κατά την οποία η Αρχή Λιμένων Κύπρου θα παρουσιάσει τον οδικό χάρτη με τις χρονικές παραμέτρους υλοποίησης των αναπτύξεων που έχουν εξαγγελθεί από το κράτος σε λιμάνι Μαρίνα και τους χερσαίους χώρους στη Λάρνακα, θα πραγματοποιηθεί σήμερα. Η κρίσιμη συνεδρία της Επιτροπής Ανάπτυξης θα γίνει στον πολυδύναμο Πολυχώρο Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης στις 6 το απόγευμα. Ο οδικός χάρτης για τις αναπτύξεις σε λιμάνι Μαρίνα και τους χερσαίους χώρους είχε ανακοινωθεί από τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον Υπουργό Μεταφορών Αλέξη Βαφεάδη σε συνάντηση που είχε γίνει με τους φορείς της Λάρνακας στις 15 του περασμένου Μαΐου. Τότε είχε λεχθεί ότι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του οδικού χάρτη με τις υποαναφορά αναπτύξεις θα ολοκληρωνόταν την 30 Ιουνίου 2026. Είναι ώρα τώρα, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε την επισκόπηση του γερμανικού και ευρωπαϊκού τύπου από την Deutsche Welle.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Μία γυναίκα και άλλα 4 άτομα τραυματίστηκαν. Εκρηκτικοί μηχανισμοί που τοποθετήθηκαν σε σπίτια 3 πολιτικών έχουν συγκλονίσει την Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός και η Αντιπολίτευση καταδίκασαν τις επιθέσεις, αναφέρει το Spiegel, ένα από τα γερμανικά μέσα που καταγράφουν την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, με αποτέλεσμα η μητέρα της Βάγια να χάσει τη ζωή της. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρει η γερμανική ιστοσελίδα, έκανε λόγο για δειλή τρομοκρατική και δολοφονική επίθεση. Ο Μητσοτάκης δήλωσε ότι στη δημόσια ζωή της χώρας υπάρχει δολοφονικός και απάνθρωπος χαρακτήρας τυφλής βίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, όπως σημειώνει το Spiegel, οι αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί κατασκευάστηκαν από φιάλες βουτανίου και συμπληρώνει. Η Ελλάδα έχει ιστορικό επιθέσεων από ένοπλες ομάδες αντιεξουσιαστών. Τα τελευταία χρόνια οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει ως επιτοπλίστων μόνο υλικές ζημίες. Ωστόσο, τον Ιούλιο του 25, μία βόμβα στη Θεσσαλονίκη τραυμάτισε ελαφρά 2 άτομα. Τον Ιούλιο του 24, μία επίθεση τραυμάτισε αστυνομικό που φρουρούσε την κατοικία υψηλόβαθμου δικαστή στην Αθήνα. Στη φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση κοντά στη Θεσσαλονίκη με νεκρούς άνδρα και παιδί από την ίδια οικογένεια, αναφέρονται επίσης εκτενώς γερμανικά μέσα. Το ρεπορτάζ της Tage Schau αναφέρεται στις προσπάθειες κατάσβεσης με ελικόπτερα και αεροπλάνα, καθώς και στη συνδρομή πυροσβεστών από άλλες περιοχές. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, συνολικά η χώρα έχει περάσει έως τώρα την αντιπυρική περίοδο σχετικά αλόβητη, έπειτα από μια βροχερή άνοιξη και μέχρι στιγμής υψηλές αλλά όχι ακραίες θερμοκρασίες. Για την έγκαιρη ανίχνευση δασικών πυρκαγιών και την ταχεία επέμβαση, η χώρα πλέον βασίζεται ολοένα περισσότερο στην εναέρια επιτήρηση μέσω ειδικών drones και δορυφόρων. Οι πολίτες που βρίσκονται σε περιοχές που απειλούνται από φωτιές ειδοποιούνται μάλιστα μέσω μηνυμάτων στα κινητά τους τηλέφωνα με σαφείς οδηγίες για το πού πρέπει να κατευθυνθούν. Αυτό συνέβη και κατά την πρόσφατη πυρκαγιά κοντά στη Θεσσαλονίκη.
Να ακούσουμε και τα σύντομα νέα του Ευρωκοινοβουλίου που ετοιμάζει η αρμόδια υπηρεσία τύπου του σώματος.
Χθες Τετάρτη η Ιρλανδία ανέλαβε την εκπεριτροπής Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους επόμενους 6 μήνες. Με σύνθημα «Η ισχύς εν τη ενώση», το Δουβλίνο θέτει 3 βασικές προτεραιότητες για την Προεδρία του. Να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, να προασπίσει τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ενισχύσει την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Παράλληλα, επιδιώκει να προωθήσει τις διαπραγματεύσεις για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διατηρήσει ισχυρή τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία. Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Κοινοβουλίου πραγματοποιεί σήμερα Πέμπτη δημόσια ακρόαση με την Κλάουντια Μπουχ, πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Στην ημερήσια διάταξη βρίσκονται η ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών τραπεζών απέναντι στις αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις και στους κινδύνους που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η τραπεζική εποπτεία και τα μέτρα που απαιτούνται για την ενίσχυσή της. Επίσης σήμερα η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου θα συζητήσει τη νέα προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή του Σαχέλ στην Αφρική. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στις αυξανόμενες απειλές για την ασφάλεια, την πολιτική αστάθεια, τις ανθρωπιστικές κρίσεις και τις εξωτερικές παρεμβάσεις σε χώρες όπως η Μπουρκίνα Φάσο, το Τσάντ, το Μάλι, η Μαυριτανία και ο Νίγηρας. Μαζί με ειδικούς, οι ευρωβουλευτές θα εξετάσουν επίσης ποιες πολιτικές μπορούν να ενισχύσουν τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της περιοχής και να συμβάλλουν στην ειρήνη, τη σταθερότητα και τη χρηστή διακυβέρνηση.
Πριν τον καιρό να αναφερθούμε σε κάποιες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Η θεατρική πορεία Λεμεσού θα δώσει στις 8:30 το βράδυ στην πλατεία της Αγίας Φύλας παράσταση του έργου «Η μέθοδος» του δόκτωρα Παλομέρου. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του θεσμού «Θέατρο στη γειτονιά» που διοργανώνει η Επιτροπή Περιφερειακής Επικοινωνίας και Ανάπτυξης του Δήμου Λεμεσού και η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Η θεατρική ομάδα του Κώστα Βίχα και του Γιώργου Ζένιου θα δώσει στις 8:30 το βράδυ στην πλατεία Ειρήνης μπροστά από τη Δημαρχία, μαθούντας παράσταση του έργου «Κατά λάθος τρελαθήκαμε». Η παράσταση εντάσσεται στο πλαίσιο των καλοκαιρινών εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Αμαθούντας.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει τον Duo Max της Μετοχεμή. Διπλή δράση, μεγαλύτερη ανακούφιση από τον πόνο.
Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική ασθενής μέχρι μέτρη, 3 έως 4 μποφόρ και τοπικά στα προσύνεμα μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, παρόλο που τοπικά θα εμφανίζονται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά παράλια. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 22 στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο, μετά τη διάλυση της τοπικής χαμηλής νέφωσης, ο καιρός θα καταστεί κυρίως έθριος, παρόλο που τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Το Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά το απόγευμα. Την Κυριακή και τη Δευτέρα προοδευτικά οι νεφώσεις θα απυκνώσουν και μετά το μεσημέρι αναμένονται μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένη καταιγίδα στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού.
Στη ζωή μας δεν επιλέγουμε πότε θα εμφανιστεί ο πόνος. Μπορούμε όμως να επιλέξουμε την αποτελεσματική αντιμετώπιση του. Duo Max. Πρωτοποριακό παυσίπονο με συνδυασμό παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σε ένα δισκείο. Επιλέγω διπλό συνδυασμό για γρήγορη και ενισχυμένη δράση. Duo Max. Διπλή αντιμετώπιση του πόνου, μεγαλύτερη ανακούφιση.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Καβασπέκτου, στην Αγία Ζώνη, στη Λεμεσό είναι 29 βαθμοί Κελσίου και η υγρασία 60%. Στις εκθέσεις BMW, στη Λευκωσία 34 βαθμοί και η υγρασία 26%. Στη Ταβέρνα Στρουσιά στη Λάρνακα 29 βαθμοί και η υγρασία 63%. Στα Αρτοπία Σάνφρε στην Κάτω Πάφο 28 βαθμοί και η υγρασία 72%. Στην Ταβέρνα Οβρακά στην Πλατεία Πισουρίου επίσης 28 βαθμοί και η υγρασία 78%. Στο εστιατόριο Ρέστο Μάρε στο Λατσί 30 βαθμοί και η υγρασία 55%. Στα αγροτουριστικά Blue Arches στα Λεύκαρα 29 βαθμοί και η υγρασία 51%. Και στην πλατεία Τρόοδους 28 βαθμοί Κελσίου και η υγρασία 43%.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα Οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Κυρίες και κύριοι, έχει ολοκληρωθεί η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι 6 μετά τα διαφημιστικά.